Děkujeme Ondrovi za přečtení textu. A budeme to teďka takto dělat každou neděli, a že nám vždycky někdo přečte tu krátkou pasáž, kterou budeme číst. A protože v tom Evangeliu podle Marka to jsou většinou krátké pasáže, a takže věřím, že nám to vždycky dá takovej dobrý obrázek toho, co nás ten den čeká a na co to kázání bude. A jak vlastně Ondra začínal, nebo respektive říkal, tak my dneska začínáme novou sérii z Evangelia podle Marka. A my, co my tady na kostele děláme, je to, že jednotlivě probíráme ty jednotlivé knížky z Bible a postupně tak vykládáme, vysvětlujeme, co znamenají. Protože my tady na kostele věříme, že Bible není jenom nějaká knížka, kterou napsali lidi 2000 let zpátky, není to jenom nějaký lidský pokus interpretovat Boha, ale je to samotný Boží slovo. Je to samotný Boží slovo, ve kterém k nám Bůh promlouvá. I dneska je to Boží slovo, které je živé a stejně aktuální i dneska, tak jako bylo aktuální před 2000 lety. A my ten následující rok a vlastně více než rok strávíme tady v této knížce, v tom Evangeliu podle Marka. A my máme v Bibli 4 evangelia a to slovo evangelium v podstatě v překladu znamená dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva o tom, že přišel Ježíš, že za nás umíral na kříži a že nám skrze víru v něj může být odpuštěno. Ale zároveň to slovo evangelium taky označuje žánr. Označuje právě tady ty 4 knížky v Bibli, které jsou v podstatě takové biografie o tom, kdo Ježíš byl a co Ježíš dělal. Zároveň ty příběhy jsou víc než biografie, protože nám nemají jenom představit, kdo Ježíš byl, kdy žil, co dělal a proč, ale zároveň nás také mají dovést tomu, abychom v něj uvěřili, abychom mu odevzdali celé své životy. A to Markovo evangelium je v podstatě o dvou věcech. Je o tom, kdo je Ježíš a jak ho můžeme následovat. V podstatě Ježíš a učednictví jsou dvě velký témata tady tohoto evangelia, které nás budou provázet. A ten podtitulek celé té série bude Netradiční král. Marek představuje Ježíše jako netradičního krále, jako krále, který přichází na svět nastolit Boží vládu, ale dělá to úplně jinak, než si myslíme, než si lidé tehdy v tom prvním století představovali a než si to představují i lidi dneska. A já jsem tady na tuhle sérii fakt natěšený, protože to Markovo evangelium je moje nejoblíbenější evangelium v celé Bibli. Jednak je nejkratší a druhá je taky nejrychlejší, nejsvížnější. Vlastně Ježíš tam hnedka přichází na scénu a jde rovnou na věc, není tam žádný dlouhý povídání a je to vlastně hnedka k věci takový stručný, jasný, tak jak to já mám rád. A taky tady z tohoto důvodu prvotní církev v tom prvním století zobrazovala to Markovo evangelium na různých obrazech a tak dále jako lva. A je to tím, že lev je hodně rychlej, mršnej, nebojí se skočit po kořisti a zakousnout se do ní, rozsápadý po ní. A Marek takovej trochu je. Marek nás někdy kousne, někdy po nás skočí, někdy se o nás otře, tak jak to umíjí jenom kočky. A takovej trošku Aslan, jestli jste někdo četli Narnii. Ale v podstatě to chce tím říct, že Marek je takovej hodně ohnivej. Jde rovnou k věci a nebojí se toho. A my uvidíme, že Marek se toho nebojí i dneska v té první kapitole. A dneska vlastně jsme četli těch prvních 8 veršů, ve kterých nám Marek představuje, kdo Ježíš je a kdo to byl Jan Křtitel. A my z toho textu uvidíme, jaká má být naše reakce na Ježíše, jako na toho, kdo přichází jako král. A ta myšlenka toho textu dneska je, že ta jediná správná reakce na Ježíše je pokání. Že ta jediná správná reakce na Ježíše je pokání. A je to kvůli tomu, že Marek nám tady představuje Ježíše a ve světle toho, kým Ježíš je, nám říká, každý z vás musíte začít znovu. Každý z vás musíte začít úplně znovu, jako od nuly, obrátit se k němu a začít svůj život znovu. Proč? Takhle začíná Marek to své vyprávění. On říká v tom prvním verši, počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Možná tak dobrá otázka na začátek je, kdo podle tebe byl Ježíš. Možná máš nějaký názor na to, kým Ježíš byl. Možná si myslíš, že to byl dobrý člověk nebo dobrý učitel, zakladatel nového náboženství. Možná byl prorok. Kdo podle tebe Ježíš byl a kdo je pro tebe dneska, jak tady seš? A možná vám tady tento začátek nepřijde takový dramatický, ale to, co Marek tady píše, tak bylo přelomové. V podstatě tady hnedka na nás na začátek vybalí o Ježíši ty dvě nejdůležitější věci a říká o něm tohle. Říká o něm, že Ježíš je Kristus a říká o něm, že je syn Boží. Tyto dvě věci, Ježíš je Kristus a Ježíš je syn Boží. Tím nám Marek odhaluje tu Ježíšovu identitu a tu jeho roli, kterou přišel na svět sehrát. A v podstatě, kdybychom to měli říct dnešním jazykem, tak Marek tady říká, Ježíš je větší, než si myslíš. Ježíš je větší, než si myslíš, protože on přichází jako Bůh a král. To je to, co tady tyto dvě věci znamenají. Začíná tím, že o Ježíši říká, že je Kristus. Kristus není Ježíšovo příjmení, tak jako Viktor Kouřil, tak Kristus není Kouřil, ale Kristus je titul. Je to titul, který vlastně v řečtině z toho řeckého slova Christos znamená pomazaný. A je to z toho důvodu, že ve starověku se ti starověcí králové pomazávali olejem při korunovaci. A v podstatě na to navazuje i to hebrejské slovo Mašiach, z kterého máme slovo Mesiáš, které v podstatě znamená Mesiáš. V podstatě tím tady Marek říká, že Ježíš rovná se Kristus, rovná se Mesiáš, že Ježíš je ten zaslíbený král, který přišel nastolit tu boží vládu na zemi. Je to, on je ten pomazaný král, ten vyvolený král, který měl přijít. A to je Ježíš. V prvním století Židé věřili v příchod Mesiáše víc než kdy jindy. Dneska stále věří, že Ježíš ještě, že Mesiáš ještě přijde. My věříme, že jako křesťané, že právě Mesiáš už přišel v postavě Ježíše. A zvlášť v tom prvním století Židé věřili v ten Mesiášův příchod víc než kdy jindy. Oni byli okupováni Římskou říší, ta jejich vlastně země izraelská jim nepatřila, byla v té okupaci, bylo to země jako protektorát Čechy a Morava v druhé světové války. Římané utlačovali, zabíjeli a proto Židé horlivě čekali na ten příchod Mesiáše, který je vysvobodí. A Marek identifikuje tohoto Mesiáše s Ježíšem a říká, Ježíš je ten Mesiáš. A lidé měli velké očekávání ohledně toho, co Mesiáš bude dělat, až přijde. Mysleli si, že vlastně vyžene ty Římany a nastojí jí tak politickou vládu toho božího království na zemi. Ale my uvidíme v tom Markově evangeliu, že Ježíš byl netradiční Mesiáš, že on byl ten netradiční král, který přišel zachránit lidi jinak než skrze politickou moc. A Ježíš je zároveň netradiční král i z toho následujícího důvodu. A to z toho, že Marek o něm říká, že Ježíš je víc než král, že to není jenom nějaký král, ale je to král s velkým K, je to boží syn. To znamená, že Ježíš je Bůh sám. My tady úplně na tomto místě ještě nevíme přesně, co ten titul boží syn znamená. V podstatě úkolem toho Markova evangelia je vlastně podat takovou obhajobu toho, že Ježíš je Mesiáš, že on je boží syn. Ale v podstatě tady nám Marek ukazuje na tu Ježíšovu identitu jako na identitu toho, že Ježíš je Bůh. To, že Ježíš je boží syn, neznamená, že Bůh si napřed musel najít nějak manželku, s kterou by mohl mít syna nebo nic takového, ale v podstatě tady říká, že Ježíš je stejný jako Bůh. Tak jako žena nemůže porodit štěně, tak se z Boha nemůže narodit nikdo jiný než Bůh sám. A v podstatě to tady Marek řeší. Neřeší, jakým způsobem se Ježíš narodil. My věříme, že Ježíš je stejně Bůh stejně věčný, jako Bůh Otec samotný, ale že ta jeho identita je, že Ježíš je Bůh. A to je docela velký tvrzení, který můžete začít něčí biografii. Zkuste si představit, že byste četli, já nevím, biografii třeba Churchilla nebo něco a tam by někdo řekl, nikdo větší než Churchill už nikdy nepřijde, protože nikdo větší není. To by byla hodně odvážný začátek do biografie. A přesně to tady v Markovi máme. On tam říká, Ježíš je Bůh sám, Ježíš je Mesiáš, nikdo větší nepřijde. Dávejte pozor. To je v podstatě účel, za jakým to tady píše. A zvlášť pokud se podíváte na to, v jaké době to Marek píše. Píše to v 50. 60. letech prvního století. Bylo to v době, kdy začalo to nejdrsnější pronásledování křesťanů za císaře Nerona. Kdy církev byla pronásledovaná jak Římany, tak Židy kvůli tomu, co o Ježíši hlásili. Když někdo o Ježíši tady v této době v prvním století řekl, Ježíš je pán, tak jste nejspíš skončili na hranici. Někdo si z vás udělal pochodeň, s kterou si osvětlovali večer terasu v příjemném letním večeru. Říct v této době, že Ježíš je Bůh a pán, bylo tvrzení, kvůli kterému jste šli na smrt. A přesně toto tady Marek dělá a tím začíná své vyprávění o Ježíši. To nám ukazuje, že to, co čteme, není jenom nějaký mýtický dokument, který vznikal stovky let po Ježíšově smrti, který církev upravovala v průběhu století. Ne, je to dokument, je to historický dokument, který vznikal relativně brzo po Ježíšově smrti. Je to sepsaná pravda, za kterou lidi byli ochotní umírat. Ježíš je větší, než si myslíš. A proto ta jediná správná reakce na něj je pokání, jak uvidíme. Druhá věc, kterou tady vidíme, je tato. Ježíš naplnil víc, než si myslíš. Ježíš naplnil víc, než si myslíš. Marek dál cituje z proroků, aby zdůraznil to, co o Ježíši právě řekl, a cituje tam tohle z toho verše 2 až 3. Jak je napsáno v proroku Izajášovi, hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který opraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině, připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Marek tady cituje dvě proroctví ze Starého zákona, které vlastně byly takovou předpovědí toho, co se stane, a které mluví o takovém poslu, který připraví lidi na Pánův příchod. A ten posel není Ježíš, to je Jan Křtitel, jak uvidíme za chvilku, ale to, jak se tyto verše vztahují na Ježíše, je tohlensto. Ježíš je Pán, který přichází jako zachránce a soudce. To, co tady tyto verše říkají o Ježíši, je, že on přichází zachraňovat i soudit. Marek tady cituje ve skutečnosti ze dvou proroků, i když zmiňuje Izajáše jako toho hlavního, to tak lidi v Bibli někdy dělali. A ten první citát je z knihy Malachiáše. A ten Malachiáš, to je poslední knížka ve Starém zákoně v našich Biblích, a je to poslední prorok, který mluvil o to, co se stane s národem Izraele předtím, než právě přijde Mesiáš. A vlastně, kdybych měl přečíst celý ten citát v kontextu trošku, tak to zní takto. Je to z Malachiáše ze 3. kapitoly. Nemusíte si tam listovat, jenom poslouchejte. A ten Malachiáš tam v podstatě říká tohle. Hle, posílám svého posla a připraví cestu přede mnou. Tam mluví Bůh. Panovník, kterého hledáte, náhle vstoupí do svého chrámu. Posel smlouvy, jehož si přejete. Hle, přijde pravý Hospodin zástupu. Kdo vydrží den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť on je jako zlatníkův oheň a pradlákův louh. Posadí se jako zlatník a čistič stříbra, pročistí syny Izraele, přičistí je jako zlato a stříbro a budou Hospodinu přinášet spravedlivé oběti. Přiblížím se k vám se soudem a budu rychlým svědkem proti čarodějům, cizoložníkům a těm, kdo živě přísahají, těm, kdo utlačují za mzdu najatého vdovu a sirotka, křivdí příchozímu a nebojí se mě pravý Hospodin zástupu. Tak v celém tady tomto kontextu Malachiáš předpovídá, že Bůh jednoho dne přijde a že přijde soudit svůj lid. Přečistí je jako ohněm, jako zlatník zlato. Dneska bychom řekli možná, že bude pro svůj lid jako Coca-Cola pro zrezivělou minci. Přichází soudit svůj lid, aby ho očistil, aby ho lidi začali znovu uctívat opravdově. Bůh přijde soudit, to je ten první citát. A ten druhý citát je z proroka Izajáše a celý zní takhle. Izajáš tam říká, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny, vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volá v pustině, připravte cestu Hospodinovu, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova záchrana a uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. Všimli jste si toho rozdílu? V čem je tady tento citát jiný? Co přichází Bůh udělat tady? Přichází zachraňovat. Zbytek té kapitoly Izajáše mluví o tom, že vlastně ten panovník, který přijde, tak přijde jako pastýř, který pase své ovečky a krmí je a zachraňuje je. Ale co je na tom nejzajímavější je, že vlastně kdo podle proroky tuto věci udělá? Bude je dělat Bůh sám. Tam říká, připravte Hospodinovu cestu, Hospodinova ústa promluvila, zjevila se Hospodinová sláva, Hospodin přijde, pročistí svůj lid. Bůh sám tyto věci udělá, Hospodin. Proč je to důležité? Protože to Marek stahuje na Ježíše. Protože Ježíš je ten Pán, Ježíš je ten Hospodin, který přichází soudit a zachraňovat svůj lid. Tím nám Marek říká tohle, Ježíš má na tebou větší moc, než si myslíš. On má moc tě jak zachránit, tak odsoudit. Věříš tomu? Věříš tomu, že Ježíš má takovou moc nad tvým životem? Ježíš je Hospodin, který přichází soudit i zachraňovat. A možná my se můžeme ptát, jako co my s tím? Co teda Ježíš bude dělat? Zachrání nás nebo nás odsoudí? A my z Bible, z toho Markova evangelia vidíme, že on bude dělat obojí. Že ten obraz s těmi silnicemi, jak se tam píše, každé údolí bude pozdviženo, každé návrší sníženo, tak to je takový obraz pokory a pýchy. Ježíš bude soudit lidi, co jsou pyšní. Markovi uvidíme, že od Ježíše dostanou tu největší čočku věřící lidé, ti náboženští vedoucí učitelé v církvi, co si mysleli, že jsou lepší než ostatní, kvůli tomu, že poslouchali Boha, že uctívali Boha, a zároveň odmítali Ježíše. Ježíš přichází odsoudit lidi, kteří si myslí, že jsou pyšní, že jsou sami o sobě dostateční a jeho nepotřebují, ale zároveň přichází zachránit lidi, kteří vjou, že bez něho jsou nic, že bez něho si nic nezaslouží a že bez něho nemají šanci na záchranu. Ježíš má moc tě zachránit i odsoudit a proto všichni potřebujeme nový začátek. V Ježíši nepřichází jen tak někdo, nějaký další učitel nebo zakladatel nějakého dalšího náboženství, ale přichází Bůh a Pán celého vesmíru, který každého z vás volá k pokání, k novému začátku, abyste znovu začali od nuly. Vyrovnal si takto před Ježíšem svou cestu. Věříš tomu, že on je takový, jaký ho tady Marek popisuje? Že on přichází zachraňovat i soudit. My dál čteme o tom, že Jan Křtitel byl ten posel, o kterém tyto verše mluví, a že přesně tyhle věci kázal o Ježíši a lidé na to reagovali právě pokáním. To jsou verše 4 až 5. Tam se píše, objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů. A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se o něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. Ty proroctví mluvili o poslu a o hlasu, který bude volat na pustině lidi zpět k Bohu, zpět k pokání, aby připravil lidi na ten Pánův příchod, kdy Bůh přijde soudit. A my vidíme, jak to Jan dělal. On kázal lidem, že musí činit pokání a že se musí nechat pokřtít. Co se to tu děje? Proč zrovna tyto dvě věci? Proč pokání a křest? Jan Křtitel kázal v době, kdy bylo to izraelské náboženství skorumpované a uctívání Boha bylo skorumpované. My uvidíme, že v chrámu šlo víc o politiku než o Boha, že církev namísto toho, aby řešila Boha, tak řešili se různé státní politické záležitosti a proto ten Jan kázal na pustině, mimo město, mimo církev, mimo lidi, šel proti proudu, aby lidem připomněl, že to, co je opravdu důležité, není politika nebo to, čemu zrovna věří všichni kolem, ale Bůh sám. A že nestačí být součástí vyvoleného národa, součástí té správné církve, nebo já nevím čeho, ale že každý se musí pro Boha rozhodnout sám. Janovi nestačilo, že o sobě někdo říkal, že je Žid, nebo že chodí do synagogy, protože pro něj se opravdová víra musela projevit pokáním. Musela se projevit na změněném životě. Na tom Jan trval. Tohle je úryvek z jednoho kázání na poušti, když se za ním hrnuli davy lidí poslechnout si ho a Jan jim kázal tohle. Plemeno zmíjí. Řečnická taktika na to, abyste si získali davy, vyhadí. Říkal, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím soudem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Sekera už je přiložena ke koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Tak to kázal Jan, protože ho nezajímalo, jestli o sobě někdo říkal, že je Žid, že se narodil do židovské rodiny nebo že měl obřízku. Prázdné rituály mu nestačily. Opravdovým Židem byl každý, kdo se jako Žid, ne kdo se jako Žid narodil, ale každý, kdo se obrátil k Bohu. A v podstatě ten křest, to nebylo něco, co Židé dělali normálně. Křest bylo něco, co dělali pohané. Když pohani uvěřili v Boha, tak přišli, nechali se pokřtít na znamení toho, že vlastně z nich byly smyty ty hříchy a že se vydali na novou cestu života, kterou budou žít s Bohem. Bylo to něco, co dělají pohani a tím, že Jan zval Židy k tomu, aby si nechali pokřtít, tak jim v podstatě říkal, vy jste jako ti pohani. Vy sice máte ten chrám, myslíte si, že žijete pro Boha, ale ve skutečnosti ne? Jana nezajímalo, co si o sobě kdo myslí, nebo co kdo o sobě říká, ale to, co člověk žije a jestli jeho život nese ovoce pokání. A stejně tak ani nás tady na kostele nezajímá, jestli o sobě říkáš, že jsi věřící, nebo jestli chodíš do kostela, jestli ses narodil do věřící rodiny, nebo něco podobného, nebo jestli jsi pokřtěn. To z tebe nedělá křesťana. To, co z tebe dělá křesťana, je to, jestli tvůj život nese ovoce pokání. jestli je ve tvém životě patrná změna z toho života, který jsi nežil pro Boha, ale pak se k němu obrátil. A to je moje otázka pro tebe. Jde na tebe vidět změna. Jde na tebe vidět změna, že jsi odevzdal svůj život Bohu. Začal jsi znovu. Nechal se pokřtít. A jestli tady tímto věcem věříš a neudělal jsi to, tak na co čekáš? Jestli chceš dělat pokání, nebo by ses chtěl nechat přijít pokřtít, klidně můžeš přijít za mnou, nebo za kýmkoliv z kostela, s kým se tady bavíš. A říct mu to, chci do toho jít, chci činit pokání, chci se nechat pokřtít. To je něco, co máme jako křesťané dělat ve světle toho, jaký je Ježíš. Křest sám o sobě není nějaký rituál, který smívá hříchy. Křest ukazuje na to, co se s člověkem stalo. Ta symbolika toho křtu je pohřeb. No to slovo křest v té řečtině baptizo znamená ponoření. Proto my na kostele nekříme děti, protože věříme, že ten správný křest se má dělat ponořením do vody, z toho, kdy je člověk ponořený pod tu vodu a znovu vstává jakoby k novému životu. Protože ta symbolika toho křtu je pohřeb. To, že člověk umírá sám sobě, svému starému životu a společně s Ježíšem vstává k novému životu. Za 2 týdny budeme mít tady jako stále křest. Bude se křtít Kuba Vinklárek. Takže kdybyste se chtěli přijít podívat, tak bude to odpoledne na Hradkově ulici na Krokově v 16:30 za 2 týdny. Taková pozvánka slyšet příběh toho člověka a vidět, jak na kostele děláme křest. Pro nás je to znamení toho, co se s člověkem stalo. To, že člověk uvěřil a na vyznání své víry se nechává pokřtít. Zároveň, co se tady děje na pozadí, je taková zajímavá věc. Že tím, co tady ten Jan Křtitel dělá, co říká a kde se to děje, tak tím v podstatě Marek nám tady říká tohle. Tady je, vzniká nový začátek, vzniká tu nový lid, vzniká tu nový Izrael, rodí se tu nový boží národ. Protože to klíčové, kde se to celé děje, je to, že se to děje v pustině. Nevím, kdybyste si možná měli vybrat, kde Bůh udělá přelomový zlom v historii lidstva, tak to asi nebude někde jakoby mezi křáčím někde v Izraeli, ale přesně to se děje tady. Celé to se odehrává v pustině u řeky Jordánu. Za jenem přicházejí lidé z judské krajiny, z hlavního města Jeruzaléma. A ta pustina tady má takový symbolický význam. Že pustina v Bibli byla pro Židy taková hodně zajímavé místo. Bylo to také místo nových začátků. Vlastně Bůh se dal poznat Mojžíšovi jako prvnímu člověkovi na pustině, v poušti. A pak je vyvedl z Egypta do pustiny, kde jim dal Bůh vlastně nový zákon. Bibli je celá knížka, která se jmenuje jenom Na pustině v hebrejštině. Naše překladu se to jmenuje Numery, ale v originálně ten překlad je Na pustině, Bemidbar v hebrejštině. Je ta pustina, která byla prostě důležitým místem pro Židy. A to, že se tady celé to odehrává na pustině, tak je vlastně takový symbolický, má to symbolický význam toho, že tady vzniká nový začátek. Tady Bůh buduje svůj nový lid a všechno to záleží na tom, jak člověk zareaguje na Ježíše. Opravdový Egypt, z kterého má být ten lid vyveden ze zajetí, není v Egyptě, ale je v samotném Jeruzalémě. Tak když si všichni mysleli, že Bůh přebývá, tak ve skutečnosti tam byli ty lidé v tom největším zajetí, protože tam byla skorumpovaní náboženští vedoucí a lidé neměli opravdový vztah s Bohem. Vzniká tady nový lid a to nám říká, že Ježíš dělá víc, než si myslíš. Že Ježíš nepřišel jenom zachránit jak jednotlivce nebo něco, ale přišel vytvořit nový národ, ostatek věrných, kteří budou opravdově uctívat Boha. Někdy se mě lidi ptají, proč jsme šli zakládat sem kostel, sem do Olomouce, že kostelů je tady přece dost, na každém rohu nějakej, věřících je tu spousta. A já vždycky říkám, kostelů je tu hodně, věřících je taky spousta, ale lidi, co činili pokání, opravdové pokání, je málo. Opravdová církev není ta, co je vidět nějaká organizace nebo to, kolik má kdo kostelu, ale jsou to lidé, kteří činili opravdové pokání před Bohem a kteří se sami za sebe rozhodli pro Boha. My tady na kostele chceme následovat Ježíše a brát ostatní lidi sebou. protože ta jediná správná reakce na Ježíše je pokání. Je to obrat v životě o 180 stupňů, protože Ježíš nám ukazuje, že jsme mimo víc, než si myslíme. A to chce hodně velkou dávku pokory. A proto i ta další věc, kterou uvidíme, ta v podstatě poslední věc z toho textu je, že před Ježíšem jsi menší, než si myslíš. Před Ježíšem jsi menší, než si myslíš. Přečtu verše 6 až 8. Tam se píše o Janovi tohle. Jan byl oděn ve bloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. Hlásal, za mnou přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálu. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. My tady máme takovou spoustu detailů ohledně toho, jak Jan Křtitel vypadal. Neměl normální oblečení, ale chodil ve bloudí kůži, kolem boku měl kožený pás a jedl kobylky a med. No, představte si takové ty biolidi, co chodí po náměstí bosky a co nejí nic, než to, co nadělí matka příroda, jo, co jdou jenom na ty farmářské trhy. Tak takovej možná byl trochu Jan. Jedl jenom to, co mu skočilo na talíř a to, co tam někde jako vyteklo někde z nějakého stromu. Bio. A proč tu máme takový detail? Asi proto, že Jan musel být taky svým způsobem trochu vyšinutý. A zároveň ten hlavní důvod je tento. Ten důvod, proč tady máme toho Jana tak popsanýho, je, že Jan byl ten poslední prorok, který přijde před Mesiášem. Ten chlupatý plášť, řekněme ta vrstva toho velblouda, kterou na sobě nosil, tak to bylo ve starém zákoně takým poznávacím oblečením proroku. Jan nebyl jen tak ledajaký prorok, ale byl to ten poslední prorok, protože stejně jak je tady popsán Jan, tak je ve starém zákoně popsán jeden hodně velký prorok, který se jmenoval Eliáš, jeden z takových těch největších proroků v celém zákoně. A tam se o Eliáši v druhé královské knize píše tohle. Píše se tam o něm, že měl chlupatý plášť a kožený pás kolem beder. Úplně stejný popis toho, jak je tady popsán Jan Křtitel. Proč? Proč to tady tak máme? Protože součástí těch starozákonních proroctví bylo to, že dřív než přijde Mesiáš, tak prorok Eliáš se znovu vrátí a vlastně připraví Izrael na ten Mesiášův příchod. Třeba ta kniha Malachiáš, kterou jsem citoval, tak ta Malachiáš říká, hele, pošlu vám proroka Eliáše dříve, než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. Prorok Eliáš měl přijít dřív, než přijde Mesiáš. Navíc Židé dodnes, když slaví sederovou večeři, tak tam připravují kolem stolu jedno místo navíc, kdyby ten Eliáš přišel. Tak jako my možná na Vánoce čekáme na Ježíška, než přijde nahodili ty dárky, tak Židé, když slaví ten svůj svátek, tak čekají na Eliášův příchod. A v podstatě to by mělo znamenat, že až přijde Eliáš, tak s ním přijde Mesiáš, s ním přijde konec, s ním konečně přijde ta boží vláda na zemi. A Marek tady toho Jana takto tím popisem vlastně tak pasivně identifikuje s tím Eliášem. Jan byl ten největší prorok, který měl přijít. A zároveň tady tento největší prorok o sobě říká, za mnou přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálu. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. I když byl Jan tím posledním a největším prorokem, i když o něm Ježíš později řekne, že nebyl větší prorok než Jan Křtitel, tak Jan o sobě ví, že není hoden Ježíši ani rozvázat tkaničky na botu. A to jde ještě hlouběji, protože v tehdejší době rozvazovat někomu řemínky u sandálů byla ta nejpodřadnější a ta nejšpinavější práce, kterou jste mohli dělat. Byla to práce, kterou mohli dělat jenom otroci a jenom pohanští otroci. Hebrejští otroci tuhletu práci nemohli dělat, protože to byli moc znešení. Nesměli to dělat, protože to na ně bylo prostě moc slou. A Jan to stahuje na sebe a říká, já nejsem hoden Ježíši udělat ani tohle. Jan ví, že je před Ježíšem ubožák, že je před ním úplně nic kvůli tomu, jak Ježíš velký je. Možná takový ekvivalent toho rozvazování tkaniček dneska by bylo, musíme možná říct, nejsem ani hoden tomu člověku utřít zadek. Podobný dopad by to mělo na lidi v tehdejší době, tak to někomu rozvázat řemínky. A my na Janovi vidíme, že největšími se stáváme, když se uvědomíme, že jsme právě nejmenší. To, co Jana dělalo největším, bylo to, že o sobě věděl, že on je ten nejmenší. Že před Ježíšem nemá právo a nárok na nic. Máš stejnou pokoru, jakou má tady Jan Křtitel. Víš, že před Ježíšem nejsi hoden mu ani rozvázat boty, tkaničky u botů. Víš, že před ním nemáš právo a nárok na nic. Pokora je takým poznávacím znamením věřících, jak to vidíme i v tom Markově evangeliu, tak jako tady ten plášť z Velblouda byl poznávacím znamením Velblouda a proroku. Očividně. Pokora je znamením věřících lidí. Otázka je, jestli vám tohle co tak přijde, možná ze zkušeností, co máte, jestli by pokora byla takovým znakem věřících lidí. Asi moc ne, že když se řekne slovo církev nebo tak, tak pokora není to, co nás napadne jako první věc. Možná otázka, co to doopravdy říká o tom, kolik lidí doopravdy poznalo Ježíše. Ale my tady z toho vidíme, že čím víc poznáváme to, jaký Ježíš je, tak jak to poznával Jan Křtitel, tím víc poznáváme, jací ubožáci my jsme. Čím víc Ježíše známe, tím míň přemýšlíme o sobě a víme, že nejsme hodní ani té nejšpinavější práce. Jsi si tohle vědom. Víš, že před Ježíšem nejsi vůbec nic. Před Ježíšem si menší, než si myslíš. To bych chtěl, abychom měli takovýto postoj z toho dnešního textu, že před Ježíšem jsme nic. Ano, je pravda, že Ježíš nás miluje, že jsme jeho děti, jeho ovečky, jeho přátelé a všechno tohle krásné křesťanské povídání, které nám dneska jde. Ale zároveň Ježíš svatý pán a král, který přichází a my jsme jeho otroci, jeho služebníci, kteří nejsou hodně ani té nejšpinavější práce. Poznat Ježíše znamená poznat pokoru. A to je aplikace pro nás, pro křesťany, že máme být pokorní. Že každý den musíme znovu začínat od nuly, protože i když se snažíme žít pro Boha naplno a bojovat s hříchem a žít pro něj, tak nikdy nepřijde ten den, kdyby jsme si mohli říct, teď už znám Boha dost. Teď už nemusím, teď jsem lepší než všichni ostatní, teď už si nemusím modlit. Ne, každý den si musíme uvědomovat, že musíme s Bohem začínat znovu a znovu. Protože před Ježíšem nikdy nebudeme dost, tak jak to věděl i Jan Křtitel. Ale i tohle je pro nás dobrá zpráva, protože i když víme, že my sami před Ježíšem nejsme dost, nejsme dostatečně dobří, jsme stále hříšní, tak ta dobrá zpráva je, že Ježíš sám byl dost. I když my nejsme dostateční, tak Ježíš byl dostatečný. Jan říká, že on sám křtil lidi vodou, ale že Ježíš bude lidi křtít Duchem Svatým. Ježíš sám nám dává něco, díky čemu jsme dost. A to je on sám. Dává nám svého svatého ducha, ve kterém jsme dostateční, ve kterém jsme naplnění. Dává nám nový vztah s Bohem, kdy skrze víru v Ježíšovu smrt na kříži je nám všechno odpuštěno a my jsme naplněni v něm. V Ježíši si víc, než si myslíš. V Ježíši si víc, než si myslíš. Tady od kostela nejsme od toho, abychom si sem v neděli chodili připomínat, jak špatní jsme. To už víme jako přes týden sami o sobě dost dobře. Ale jsme tady od toho, že abychom si připomínali, že navzdory tomu, jací jsme, tak v Ježíši jsme dostateční. Že Ježíš za nás všechno zaplatil, že Ježíš za nás umíral, že nás měl rád natolik, že se za nás obětoval, aby nám mohlo být odpuštěno, abychom mohli žít ve vztahu s Bohem. My příští týden uvidíme, že Ježíš přijde za Janem, že se o něho dokonce nechá pokřtít. Jan bude proti tomu protestovat, bude říkat, jo, já tě tady nemůžu pokřtít, ty jsi prostě mnohem větší než já. Ale Ježíš sám přišel za Janem a Ježíš sám přichází za námi a identifikuje se s námi. Nechá si námi posloužit a chce, abychom žili pro něj. Proto my jako křesťané můžeme dělat pokání ne ze strachu nebo z pocitu viny, ale z radosti, protože Ježíš sám přichází k nám jako první. On nás má rád jako první a my už si před ním nemusíme nic zasluhovat. Víme, že jsme byli zachráněni skrze víru v něj a že on nám dal odpuštění hříchů a nový vztah s Bohem. A to jediné, co k tomu potřebujeme, je opravdu věřit. A v pokání neutíkat od něho, ale k němu, protože on sám jde jako první k nám. Tak já se na závěr ještě pomodlím. Otče, tak já ti chci poděkovat, že jsi k nám poslal Ježíše, že on přišel jako král a pán, že on přišel naplnit všechna písma, že on je větší, než si myslíme častokrát a že ve světle toho, jaký je on, si my uvědomujeme, že jsme menší, než o sobě častokrát myslíme. A tak, Pane, já tě chci prosit, aby jsi nám dával do srdce opravdovou pokoru. Abychom si uvědomovali, že nejsme vůbec lepší než ostatní. Abychom se neporovnávali s druhými lidmi, ale s Ježíšem, který je mnohem větší, než si představujeme. Prosím tě, dávej nám víru, dávej nám pokoru. Odpoznám na to, že častokrát jsou naše srdce pyšná a jsme namachrovaní, možná jsme takoví egoisti, kteří si myslí, že jsou lepší než druzí. Pomož nám se neustále dívat na Ježíše, na to, jaký je on. A kéž nás tak tvůj svatý duch proměňuje, abychom byli jako on. Tak tě prosím za tyhle věci v Ježíšově jménu. Amen.